Kaixo entzule, Gabriel Aresti Euskaltegiko irrati tailerreko ikasleak gara, eta saio polit eta entretenigarria prestatu dizugu. Espero dugu zure gustukoa izatea. Aurrera!
Bilbo iria, azala baino, mamia.
Eguberriak ate joka ditugu. Horregaitik, gelaz gela joan gara ikaskidei galdetzeko nola ospatzen dituzten zein iritzi duten jai horiei buruz. Karolinak, Alasnek eta Maitanek oso gustura erantzun digute.
Ezagutzen duzu Gabonetako Euskal Herriko iturarik?
Bakarrik olentxero.
Edo kalean zoazenean kantak ikus ditzakezu, euskal kantak eta...
Bere Gabon kantak eta olentxero torri denean berarekin kaletik joatea.
Zer jan hoi duzu Gabon gauan?
Itxaskiak, arraunak, ardo asko.
Aragia, zate baterako arkumea, izokina, itxaskiak, txokolatea, denetarik.
Hori kokitoak eta aragi asko.
Loteria jokatzen duzu?
Bai.
Ez.
Nik ez du jokatzen, baina nire familian bai eta. Bai.
Zenbat gutxi gora bera?
Hiru edo bozkatxituak, baina opariak dira.
Zure ustez, jai kontsumisteak dira?
Bai, nuk uste dut baietz, bai.
Bat nator, durarik gabe.
Bai, eta gehiago gastatzen badugu, hobeto, nik uste dut.
Olentxero ala erregeak?
Biek.
Biak.
Olentzero.
Krisiagatik diru gutxiago gastatzen duzu?
Zaiatzen naiz, ez diru asko gastatzen.
Guretzen ere zaiatzen gara diru asko ezagutzen, baina azkenean beti urtero kiupuru bera gastatzen dugu.
Hori, zaiatzen dugu, zaiatzen gara gastatzea, baina azkenean, beti bezala.
Diru gutxi gastatzeko alternatibari bururatzen zaizu?
Bai, adibidez gutunak edo musuak edo bezarkadak.
Bai, gaunetako benetako esan nahia defendatzea, maitasuna, zakit.
Horietzeko pariak egin dezakegu. Entzun!
Beraz, guztiok uste dugu oso jai kontsumistak direla. Horregaitik, hain zuzen ere sortu zen Euskaltegian orain dela zenbait urte truke azoka. Joan den astean, ospatu zen, eta han erabiltzen ez ditugun jostailuak, diskak, liburuak, arropa, trukatu ahal izan genituen. Beste gauza batzuk lortu.
Bestalde, inkesta entzun eta gero, kontu egeratu gara oso gutxi dakigula Gabonetako ohiturei buruz. Horregatik, amaitzen zaitugu aitite eta amamari galdetzera. Edo bilatu, ipuinak eta kontakizunak bizitatu Euskal Herriko beste herri batzuk eta ikusi euren ohiturak. Eta ondo pasa! Ikusi eta ikasi! Ikusi eta ikasi!
bilboiria.com Interneten ere, zuzenean entzungai.
Atxo goizean, nire alabarekin jolastu betartean, galdera izugarria egin zidan.
Ama, zer dira goberriak?
Bapatean, nik ez nekien zer erantzun, nola kontatu anion, honela hasi nintzen. Orain dela urte asko, bueno, mende asko, herri txiki batean, umetxo berezi bat jaio zen. Espentsa, kobazulo triste batean, baina errege bezala tratatu zuten. Jesus deitzen zioten eta bere bizitza interesgarria izan zen. Ordutik ona, kristauen artean ospatzen dute bere jaiotza.
Ama, ama, bere jaiotza ospatzea ona da, ezta?
Bai, egia da. Gure herrian, eguberrietan, elkartzen gara familia osoa. Gogoratzen duzu amamak barrazkio lapikoa prestatzen duela egun berezi horietan?
Bai, ama, eta txipiroiak, pastelak, eta buf, ez dakit zenbat gauza prestatzen duen.
Ohitura bat da, historian zehar jaia eta janaria lotuta egoten dira. Egunak ospatzeko, ondo sentitzeko, edo zoriontsu bizitzeko.
Bai, ama, baina aitari entzun nion gabonetan diru pilo bat gastatzen dela. Egia da, zergatik esaten du hori aitak?
Arrazoia daukalako, gaur egun gabonetan diru asko, bai loterian, bai janarian, bai oparietan gastatzen dugu. Kontsumismo artean bizi gara, eta gizarte kontsumistak guri erostarazten digu. Gehienetan behar ez ditugun gauzak.
Ama, ama, ikastolan esan digute gabonetan edo zer gauza egin behar dugula beste pertsonen alde. Beharrezkoa da? Nik ez dakit zer egin aldudan.
Hori beste ohitura bat da. Zuk mesede bat egiten badiozu behartsuari, zuk zeure buruarekin ondo sentituko zara.
Ama, ama, ohitura asko daukagu. Beste herrietan guk bezala ospatzen dituztegu berriak?
Bai. Herri bakoitzak bere ohiturak mantentzen ditu. Gabon kantak, Belen, Olentzero, Papa Noel, eta horrela izaten jarraitu behar du. Kultura guztiak beharrezkoak direlako.
Ama, ama, niri gustatzen zaizkit gabonak.
Baita niri ere, neska.
Ez duzu rosko bat ere jaten? Ezin duzu erderaz ligatu? Saiatu zara euskeraz ligatzen?
Ez kezkatu, gurekin rosko pilo bat jango duzu eta. Etor zaitez gure Gabriel Aresti gozotegira. Neskaz beteta dago eta leku gutxi geratzen da. Kontuz diabetikoak, gure neskak oso gozoak dira eta.
Jarraian, ze ama iztaldeko aiora eta pitik, Artaiorran saiorako Bilbo Hiria Irratiko estudioetan grabatutako kantua entzungo dugu. Negua joan data.
Elurrak joan direnean, nire mendien artean, eguzkia teloian atzekaldean da. Zarkatzen hau mesedez ozen esan negua joan egin dela nire harima hotzak ez du zinisten eta lastan du nazaz orain
Iria, Galdakaotik Santurtziraino eta Plentziatik Txorierriraino.
Les Litiersen, muchas gracias de nada, diska euskaratuta.
Yo nací en el África, por eso mi piel es negra. Mi nombre es Oblongo.
Ni African jaio nintzen. Horrezegatik nire azala beltza da. Nik oblongo dut izena. Suahili eskuntzan esan nahi duena hau da, mas largo que ancho. Oian honetako zuaiz bakoitza, nire herrizkaren bide bakoitza, bere jendearen historia bakoitza ezagutzen ditut. Historia bakoitza. Orain, non egon gote da nire joba jogurtu. Jogurtu unge, que tuvo que huir precipitadamente de la aldea por culpa de la escasez de rinocerontes. Jogurtu unge, tribuko gazterik politena eta ederrena zen. Bere azala, hain zen beltxarana non herrizkan deitzen zen el negro. Bere ahotsa, bere ahotsak lehoiaren aurroa, panteraren zugurraren kalitatea eta bizontearen marru astuna zeukan. Abesten, era un animal. Orain, non egon gote da nire joba jogurtu. Jogurtu unge, que tuvo que huir precipitadamente de la aldea por culpa de la escasez de rinocerontes. Jogurtuk agian, beraitonaren bidea hartu zuen. Zezimedikus ezaguna otuzu unge, beraren gandik zorginkeriaren trebetasuna ikasi nuen, eta beraren gana Afrika osoko emakumeak burua haunditzera ederrak ipintzeko joan oiziren. Otuzok itxegiten zien, eta inditzen joaten zitzaien burua. Jogurtuk agian bere izebaren bidea hartu zuen. Nire arreba ganga unge, zein polita zen ganga. Bera dantzatzen zenean, aullaban los negros. 11 gizon maite mindurik egon ziren gangarekin. Ibaiaren aldean zuaitzak daude, haietan bihotxak marguturik eta bihotxetan irakur daitezke ganga eta kalibu, ganga eta pitubu, ganga izirartzibal bradlei, ganga ilatiburu ilatribu oblenbe, beno, pigmeoa ziren. Gaur egun ere neskapolit batekin tribuko mutil guztiak maite mindurik daudenean, agure jakintzurek esaten dute. Es una verdadera ganga. Orain, non egon gote da nire joba jogurtu. Jogurtu, unge, que tuvo que huir precipitadamente de la aldea por culpa de la escasez de rinocerontes. Aurkito ahal izango banu, zenbaitetarako balio izango dute zentsumen zorrostek. Gau hartan bezala, oraindik ere zehazmeaz gogoratzen dut. Agurtu nagusiaren txabolako 100 pasutatik nengoen. Gaueko iluntasunean nire begiek nagusiaren txabolan itxal bat sartzen ikusi zuten. Hori bai dela ikusmena. Hurbiltzen hasi nintzenean, bi ahotsetako marmara eta plazerrazko arnazak entzun zituzten nire belarriek. Plazerrazko arnazak ia entzun ezinak ziren eta nagusiaren txabolatik zetozen. Hori bai dela entzumena. Amogurtu nagusia eizaldi batera joan zela eta bere emaztea txabola barruan bakarrik utzi zuela gogoratu nuen. Eta zerbait arraroa zegoela susmatu nuen. Hori bai dela usaimena. Ateraino heldu nintzen eta ilunpean lantxa eta eskutu bat ikutu nuen. Nire atxamarrak konturatu ziren eskutu eta lantxa horiek amogurtuarenak ez zirela. Nire jogurtu unge ilobarenak ziren. Orduan, isiltasunez urrildu nintzen eta inkomodatzeko, ez. Hori bai dela ukimena. Orain, non egon gote da nire joba jogurtu. Jogurtu unge, que tuvo que huir precipitadamente de la aldea cuando el jefe amogurtu volvió de su cacería 2 días antes de lo previsto por culpa de la escasez de rinocerontes.
¡Jogurtu!
Aizu, zeo zer divertigarria egin nahi duzu?
Hemen gaituzu, lagun artean euskaraz hitz egiteko.
Zure gustoko jarduerak egingo dituzu.
Giro euskaldun jatorrean ere.
Lanbide bat ikasteko aukera duzu.
Ona hemen tailerrak.
Kantagintza.
Dantza.
Aur kanta eta jolasak.
Bertsolaritza.
Euskararen mundua.
Irratia.
Bideo tailerra.
Euskararen soziolinguistika.
Eta beste asko eskaeren arabera. Lagunak ezagutu dituzu.
Eta ligatu?
Ondo pasatuko duzu ziur.
Apunta zaitez, Gabriel Aresti euskaltegian, goizez eta arratsaldez.
bilbohiria.com Interneten ere, zuzenean entzungai.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí.
Bederatzi galdera gizon ezkonberriari. Gaur gure saioan badaukagu gonbidatu berezi bat. Euskaltegiko ikaskide hau etorri berri da bere estei bidaiatik. Kuban egon da eta pasadizo batzuk kontatuko dizkigu. Egunon?
Egunon.
Beno, ezaguzu. Zerbait berezia gertatu zaizu estei bidaian?
Ba, berezia guztia izan da. Bilbotik irten nintzenetik berriro Bilbora heldu arte.
Esate baterako?
Ba, gure galdian futbolari ospetsua zetorren gurekin, eta Laban aireportura heltzen kazetariek bera nintzela pentsatu zuten, eta argazki mordo bat atera ziguten, eta telebistan ere agertu ginen.
Orduan, futbolari honek eskerrak eman zizkizuen kazetariak entxagatik, ezta?
Bai, noski. Gero telean berarekin egon ginen eta kamiseta batzuk oparitu zizkigun.
Jakin daiteke zein jokalaria zen?
Ez, hobeto ez. Nire ikaskideak zein taldekoa zen konturatzen badira, niri hitz egiteari utziko diote.
Bueno, Kuban ikusitako giroa nolakoa zen? Hemen baino hobea?
Beno, dentarik dago, botikan bezala. Benetakoa da, hango giroa, hemengoa, baino beroagoa dela.
Zenbat hizkuntza praktikatu duzu?
Ba, euskara izan ezik, ia beste hizkuntza guztiak praktikatu ditut. Labana turistaz beteta zegoen eta.
Eta hango janaria nolakoa?
Ba, badakizu, Kuban kubana, frantsesa mundu osoan jatea da, baina Kuban ere, baita Kuban ere. Eta frogatzeagatik gregoarekin hasi nintzen, baina ez itzaidan bat ere gustatu.
Zure emazteak zer deritxo horri?
Ondo deritxo, nire emazteari niri bezala, naiz eta urberokoa izan oso gustatzen zaio itsaskia. Eta gainera jaten baduzu nazioarteko lagunarekin, hau da, gure lagun frantsesekin, griegoekin eta kubanoekin, asko sobeto.
Ondo, ondo. Eta bueltatuko zinateke?
Ondo pasatuagatik momentuz ez gara itxuliko. Beste leku batzuk ezagutu nahi genituzke, agian urren urtean Tailandiarai joateko gogoak daukagu.
Bueno, ba, eskerrik asko, eta urrengo bidaia egin eta gero, zure esan egongo gara zuri entzuteko, eh?
Bale, eskerrik asko.
Agur.
Bilbo iria, Galdakaotik Santurtziraino, eta Plentziatik Txorierriraino.
Onaino heldu da gure gaurko saioa. Espero dugu urrengoa hau baino hobea izatea. Eskerrik asko entzulei eta jarraitu entzuten Bilbo iria.
Cerro voy para Marcané, y cuando esto voy para Mayarín.